Norðaustur kjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti. Ég ætla aðeins að taka saman hérna í lok þessarar umræðu fjárlögin og velta því upp þessu hugtaki sem að við notum gjarnan og hefur verið mikið gert núna, hallalaus fjárlög. Og hvernig við getum talað hallalaus fjárlög eða 15 milljarða króna afgang að slíkt verði þegar að fyrir liggur að innviðir eru vanfjármagnaðir hvort sem að við erum að ræða heilbrigðismál, almannatryggingar, menntamál eða samgöngumál. Að auki gerir frumvarpi ráð fyrir 4,5% verðbólgu á næsta ári en í frumvarpinu er bara gert ráð fyrir 3,78% uppfærslu vegna verðlags í frumvarpinu sem þýðir að það á ekki að bæta stofnunum upp verðbólguna fullu og það þýðir þá væntanlega niðurskurð upp á mismuninn. Og að því að verðbólgan hækkar, gert er ráð fyrir því, þá hlýtur það líka því að bankarnir fái sitt á meðan að almenningu borgar brúsan með þessum verðtryggðu lánum. Mér langar að fara aðeins hérna yfir í litla ritinu sem heitir Stefnur og horfur. Það er nefnilega ágætt og ágætta skýringamyndir og það er þokkalega framsett. Hér hefur marg ítreka verið rætt varðandi stærra frumvarpi hvaða er ólæsilegt og marg endurtekið og ég verð nú að taka undir þá hefur rætt það hér áður í þessari pontu. En á blaðsíðu 46 kemur fram að frumjöfnuðu ríkissjóðs mun aðeins batna 20 milljarðar til ársins 2019. Það er einungist 0,2% af vergri landsframleiðslu. Og svona til þess að það sé sagt, það er að segja hvað frumjöfnuður er, þá er það sem við eigum til skiptan af reglulegri starfsemi ríkisins til greiðslu skulda og allra annara þátta. Þetta hlýtur þá því að skuldir verða ekki lækkar með rekstri ríkisins heldur með sölu og eignum. Það er líka sláandi tafla þarna þar sem að kemur fram að fjármagnskostnaður mun aðeins lækka 12 milljarða á næstu fjórum árum þrátt fyrir sverar yfirlýsingar mikla niðurgreiðslu ríkisskulda. Og skuldir lækka að krónutölulega mjög lítið og líklega að mestu leyti vegna þess að verg landsframleiðsla hækkar. Eins og sjáum á blaðsíðu 50. Nú varðandi skattalækkanir, þá höfum við nú sagt að Vinstri græn og fleiri hér að staða ríkissjóðs gæti verið enn betri ef að ekki hefði verið farið í þær aðgerðir sem að núverandi ríkisstjórn fór í þegar hún tók við með miklu tekjutapi fyrir ríkissjóð. Hér er áframfarið í skattalækkanir upp á 7,5 milljarða á næsta ári og 17 milljarða á næstu tveimur árum. Það þýðir þá að samtals á að lækka tekjur ríkissjóðs 25 milljarða á næstu fjórum árum og því hlýtur maður að spyrja sig hvernig á að mæta því. Því að stefna virðist er að sú að við vitum að arðgreiðslur fara að einhverju leyti minnkandi og lækkun á skatttekjum, þá hljótum að þurfa að selja eignir og við vitum hvað eignir ríkissjóður á. En samanlega skattalækkun á kjörtímabilinu á næsta ári er þá komin í 36 milljarða. Og það eru þetta hlýtur að vera eitthvað sem við þurfum að ræða að einkaneyslan hún tæplega fjármagnar það allt saman. Mér langar líka að koma aðeins inni þegar ég er að tala skattalækkanir. Þá langar mig líka að ræða lægsta þrepið í tekjuskattinum sem að lækkar í heildina 0,18% 2017 og það þýðir það að þeir sem að hafa í kringum 300.000 í laun fá rétt 1.000 kall. Þeir sem eru yfir 350.000 fá 2.200 krónur og þeir sem að hafa 700.000 fá rúmlega 12.000 kall í sinn vasa. Það er jöfnuðurinn í tekjuskattspólitík þessara ríkisstjórnar. Nú, ég hef töluverðar áhyggjur af frumtekjunum sem að lækka sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Það er þess að þessar reglulegu starfsemi ríkisins og við eigum auðvitað að hafa þá nokkuð svona fast í hendi. Ef að ég les rétt út úr þessu frumvarpi þá er það að lækka 2,5% á næstu fjórum árum og þá lítur það líka að því að frum útgjöld munu lækka sambærilega. Það þýðir nú kannski á mannamáli fyrir þá sem ekki skilja frumtekjur og frumgjöld að við komum þá til með að eyða mun minna af tekjunum okkar, sameiginlegu tekjunum okkar í sameiginlega rekstur, heilbrigðis, mennta, velferðarkerfi og svo framvegis. Og ef að þetta gengur eftir, þá held ég að við verðum með minnstu frumútgjöld allra Norðurlanda og kannski förum við undir Bretland sem að, og önnur lönd sem hafa kannski orðið hvað verst úti varandi þessa hægri pólitík. Fjárfestingin mun rétt hanga í 1-1,5% af vergri landsframleiðslu. Við erum að draga úr viðhaldi og eins og ég sagði þá reksturinn að minnka þannig að þetta virðist allt liggja í sömu átt að ríkisstjórnin virðist alltaf að draga samneysluna niður og svona fara út úr sem flestu slíku. Nú hér hefur töluvert verið rætt forgangsröðun á útgjöldum og þess vegna sagði eins og ég kom hér inn á í upphafi að við erum að setja hér fjármuni sem að vita þeir að duga ekki. Fólk borgar ennþá fyrir hvert skref í heilbrigðisþjónustunni þannig að það langt frá því að vera fjármagnað. Ég tek undir þegar að heilbrigðisráðherra segir að það forganga heilsugæslunni af því hún hafi setið eftir. Það mjög mikilvægt að hún sé í færum að takast við á við það sem að væri annars kannski inn á sjúkrási sem dýrara úrræði en það breytir því auðvitað ekki að það mikil vöntun á fjármunum og ef að við erum eins og ég segja skila 15 miljardum í afgang þá það ekki raunverulegur afgangur þegar við erum með svona mikið og fjármagna að mínum mati. Lífeyrisgreiðslur til eldri borgara eiga að hækka og sem og til öryrkja því að þetta fólk margt hvert getur ekki bætt sér upp á kjör með því að bæta við sér vinnu og þetta er auðvitað bara mannréttindi. Velferðarráðuneytið birtir viðmið sem að við vitum framfærslu sem allt og margir í þessum hópi njóta ekki. Og þessi hópur liggur að mestu óbættur hjá garði. Þrátt fyrir þessa 9,4% hækkun sem að hér er lögð til, þá eru þetta verðbólguspáin upp á ríflega helmingin af því og það getur varla talist ásættanlegt, þannig að þetta er eitthvað sem að maður skilur vel að fólk get ekki felt sig við. Nú, ég verð að koma líka inn á húsnæðiskerfi aðeins hérna í restina og taka undir þetta með vaxtabæturnar. Ég hef velti fyrir mér að því hér hefur aðeins verið rætt hvort að við sem að niðurgreiða skuldi til fjármálastofnana. Nú hef ég ekki hugmynd það, ég hef ekki mjög langa þingreynslu og ég spyr því hvort að hægt að setja það lög eða reglugerð eða eitthvað slíkt að vextir á milli inn og útlána geti aldrei orðin um einhver tiltekin prósenta. Þá getum við kannski komið í veg fyrir það vaxta okkur sem að týrkast hér á landi. Nú veit ég ekki hvort að þessi leiðir fær, það geti þá dregið úr vaxtabótum ef að það er ætlunin. Nú, samgöngukerfi okkar kallar á mikla fjármuni sem að því miður ekki verða að sinna hér í þessu frumvarpi og nema mjög litlu leiti og ég hef eins og svo margir aðrir miklar áhyggjur af því að þetta er orðin öryggismál sem að við stöndum hér frammi fyrir auk þess sem að þetta heftir svolítið fyrirtæki og einstaklinga að sérstaklega út hennar dreifðu byggðir til að taka reksturinn sinn eitthvað svolítið lengra áfram og búa til eitthvað meira og ég nefndi það hér fyrir, ég fór í Árneshrepp núna á dögunum og það er náttúrulega ástandi algjörlega ómögulegt, myndir úr Berufjarðabotni sem þjóðvegur eitt, er svoleiðis að það er ekki hægt nánast að aka yfir á dráttavél, hann er svo hræðilegur. Og þetta er auðvitað ekki eitthvað sem að við getum frestað svona ítrekkað inn í framtíðina. Við eigum að taka á þessu nú þegar betur árar í ríkisfjármálunum í staðan fyrir að íta þessu inn í framtíðina og þetta snýst auðvitað eins og allt annað forgang en það sem að mér finnst stóra málið í þessu er þetta að ef að við erum með afgang, svona mikinn afgang, það er auðvitað og við höfum talað það að hér eru mikið einskiptis tekjum eins og arðgreiðslur og fleira sem að við á að nýta til niðurgreiðslu ríkisskulda og við erum sammála það. Það er eitt af frumskilyrðunum sem við þurfum að gera, það er að greiða niður ríkisskuldir. En ef við ætlum að skila afgangi þrátt fyrir að greiða niður, eins og ég sagði, það er mjög lítið í raunina sem að ríkisskuldirna lækka á næsta árum miðað við þessi sveru orð sem að hér hafa verið viðhöfð. En þá eigum við að setja fjármuni í það sem vanfjármagnað. 15 milljarðar í skúffunni sem að hægt vera að dreifa út í kerfið hlýtur að vera það sem við viljum frekar gera. Það er ekki hægt að tala hallalaus fjárlög þegar innviðirnir eru algjörlega van fjármagnaðir.